Бүгүн Бишкекте баскетбол боюнча республикалык универсиада башталды. Бүгүн Бишкекте баскетбол боюнча жогорку окуу жайлардын студенттери арасында республикалык таймаш башталды. Расмий маалыматка ылайык, мелдешке 14 команда катышууда. Универсиаданын жеңүүчүлөрү 2013 жылы жайында Казандагы эл аралык мелдешке барышмакчы.
Рахмат, жаңылыктар менен бүгүн Жаңыл Жусупжан тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Эми синоптиктердин кабары менен тааныша болуңуздар. 15 мартка чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу автожолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Кар күрткүсү пайда болуп, муз тоңот, кооптуу аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармаш керек. Эртең Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн кар түшөт, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8 градустай суук, күндүз 6 градустай жылуу болот. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 9 градустай суук, күндүз 6 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 6 градус жылыйт. Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 8 градус суук, күндүз 7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8 градус суук, күндүз 6 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 14 градуска чейин жетет, күндүз болсо 6 градустай суук. Кечиресиздер, жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6 градус суук, күндүз 6 градус жылуу болот. Кыргызстанга ташылып келген ууланган көмүр боюнча козголгон кылмыш ишинин чегинде энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевке айып тагылды. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, министр кылмыш кодексинин 304-беренесине өз кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, анын кесепети жарандардын мыйзамдуу укуктарынын бузулушуна алып келген деп билдирип атат. Ал эми Шадиев ууланган көмүр боюнча өкмөттүн күнөөсү жоктугун, келишим түзгөн казак компаниясы милдеттерди так сактабагандыгын айткан болчу. Зайырбек Бактыбаев кабарлайт.
Башкы прокуратура энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевке айып такты. Бул Кыргызстанга ташылып келген радиациялуу көмүр боюнча кылмыш ишинин негизинде болгонун башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев маалымдады.
Энергетика жана өнөр жай министри Шадиев Аскарбек Алимбаевичке кылмыш жаза кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча айып угузулду. Башкача айтканда, бул беренеде жоопту абал ээлеген кызмат адамы өзүнүн кызматтык абалын кызматтын кызыкчылыктарына каршы пайдаланып ланса, эгерде бул жосун жарандардын же юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо коомдун же мамлекеттин мыйзам тарабынан корголгон кызыкчылыктарын бузууга алып келсе деген белгилер көрсөтүлгөн.
Башкы көзөмөл орган мындан тышкары Шадиевдин орун басары Кайрат Жумалиевке да шалаакылык боюнча айып коюуда.
Министрдин орун басары Жумалиев Кайрат Насировичке кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча айып угузулду.
Өкмөт Бишкек жылуулук борборуна былтыр кышкы сезонго деп Казакстандык Кулан ТБ ишканасы аркылуу 8,5 тонна көмүр ташып келген. Анын радиациялуу экендиги нормадан 8-10 эсе көптүк кылаарын депутаттар көтөрүп чыгышкан болчу. Мындан тышкары уулуу көмүр социалдык мекемелерге, мектептерге, жетим балдар жана карылар үйлөрүнө таратылганы жыл башында белгилүү болгон. Башкы прокуратура өткөн жылы 11 ноябрда Кыргызстанга ташылып келген бул көмүр боюнча кылмыш ишин козгоп, ал азыр Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунда каралууда. Бул боюнча 4 адамга айып тагылганын башкы прокурор Аида Саленова да билдирген болчу.
Бул иш боюнча 4 кишиге айып угузулуп, 2 иш санэпиден надзордун жооптуу кызматкерлерине тиешелүү, бирөөсү главный врач, бирөөсү болсо врач-радиолог. Андан кийин 3-киши болсо ал таможенная службанын кызматкери, 4-сү да таможняга тиешелүү кызматкер.
Анткени менен аталган окуя боюнча чоң кызматтагы жетекчилердин жоопкерчилиги каралбай жатканын депутаттар жана оппозиция сындап келаткан. Коюлган айыптар боюнча энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевдин өзү менен байланышуу аракети бизден майнап чыккан жок. Бирок ал буга чейин көмүр сатып алуу мыйзам чегинде жүргөндүгүн, казак компаниясы милдеттерди так аткарбагандыгын парламентте билдирген. Анын айтымында тендерге 2 компания катышып, баасы кымбат болгондугу үчүн Кулан көмүр компаниясынын сунуштары четке кагылып, Кулан ТБ ишканасынан көмүр сатып алуу чечими кабыл алынган.
Кулан көмүрдүкүн 26 доллардан кымбат деп ошол жерде тендерди комиссия тендерди жокко четке кагып чыгарган. Андан кийин Кулан ТБ жанагы жетишпеген документтердин баарын алып келип берген, ошонун эле ичинде радиациялык испытаниясынын жөнүндөгү протоколду даярдап келип тапшырып химический состав бойынша, сертификат бойынша, финансовый отчеттерін барысын тапшырган.
Ал эми сот иши боюнча айыбы угузулгандан кийин министр кызматынан кетиши керек дегендер да болууда. Маселен, сот укук маселелери боюнча серепчи Кубатбек Кожоналиев айыбы угузулгандан кийин баш коргоо чарасы да өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Айыбын угузгандан кийин баш коргоо чарасын тандайт да. Баш коргоо чарасын тандаганда дагы подписка деп коет, домашний арест, тиги СИЗОго нетет, ошону жараша болот да. Анан кийин бул айыбын угузгандан кийин муну чектетиш керек.
Бирок башкы прокуратура Шадиевдин баш коргоо чарасы боюнча маалыматты тастыктаган жок. Ал эми ташып келген көмүрдүн сапаты начар болгондугун мойнуна алган Кулан-ТБ компаниясы ал көмүрдү кайра ташып кетүүгө макул болгон. Учурда бул көмүрдүн көп бөлүгүн компания Казакстанга алып кеткенин айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Аларда бүгүн Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панетта келди. Ал кыргыз жетекчилиги менен транзиттик борбор, регионалдык коопсуздукка байланыштуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрү күтүлүп атат. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Леон Панетта менен Кыргызстандын коргоо министри Таалай Өмүрәлиевдин сүйлөшүүсү бүгүн кечки 6:00 белгиленген болчу. Толугураак Бишкектен кабарчыбыз Айдамбек Ахматуллуга билдирет.
АКШ'нın resmi ökülderinin akırkı mezgildegi bildirilerine karaganda Washington, Manas'tağı transittik borbordun tağdırına baylanıştuğu Kırgız tarafından sülüşülerdi emi baştaydı. Muna uşul bildirilerdi tastıktap 13 Mart'ta Kırgızstan'a AKŞ'nın korgoo ministri Леон Панетта keldi. Aga çeyin 20 fevralda Bişkek'e AKŞ'nın mamlekettik katçısının Oğanistan, Pakistan jana Borbor Asia boyunca jardamçısının orun basarı Сьюзен Эллиот baştagan delegatsiya kelip ketken ile. Anda Prezident Alman Азбек Атамбаевка АКШнын президенти Барак Обаманын атайын каты тапшырылган. Эми мына жогорку деңгээлдеги аскердик багыттагы делегация келип отурат. Президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы Кадыр Токтогуловдун маалыматы боюнча, Леон Панетта бүгүн Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурмангул Табалдиев, коргоо министри Таалай Өмүрәлиев менен жолугушат.
Мен маалымат боюнча ал Табалдиев менен жолугат. Коргоо кеңешинин секретари менен. Ошонун коргоо министри да болушу мүмкүн дагы.
Ал эми Алмазбек Атамбаевдин Леон Панетта менен жолугушуусу белгиленбегенин Токтогулов кошумчалады. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоону боюнча комитетинин төрагасы Токон Мамытов Леон Панетта Бишкекте транзиттик борбордун тагдырына байланыштуу АКШнын мурунку делегациялары баштаган сүйлөшүүлөрдү улантат деп эсептейт. Алдыдагы сүйлөшүүлөрдө кыргыз тараптын позициясы кандай болоорун Мамытов мындайча белгиледи.
Биздин республиканын президенти мындан бир ай эки ай мурун ачыктан ачык айкын айтпады өзүнүн пресс конференция берип атканда. Россияда дагы эки нерсени белгилеп кетти. Биринчи, граждандык аэропортто эч качан аскердик бир кандайдыр база болбош керек, кайсы бир мамлекеттики болбосун. Бул баягы терс көрүнүш деп. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай гана болбосун 2014-жылы бул база аэропорт Манастан кетиш керек деп. Мен ойлойм, ушуга кошумча алымча деле эчтеке айтпаш керек. Мына ушул принцип менен эле мен да ушундай болот го деп эле ойлоп турам.
Ал эми коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов 2014-жылга чейин кырдаал өзгөрөт, ошого жараша базанын тагдыры да чечилет деген пикирде. Ошондон Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы сүйлөшүү да, соодалашуу да али алдыда дейт Ниязов.
Эми 14-жылга чейин акыбал дагы өзгөрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, албетте соода болот, ар бир өзүнүн кызыкчылыгын коргогонго аракет кылат. Менин оюмча азыр эрте айтыш. 14-жылы чыгып кетеби база же чыгып кетпейби, анткени кырдаал өттө өзгөрүп кетсе бул деген авиабаза албетте мисалы биздин коопсуздукка дагы таасир тийгизет. Бир жагынан жакшы жагы бар, экинчи жагы жаман жактары бар. Бирок мынау авиабазанын турганы бул эки жактын албетте соодалашканга алып келет. Соодалашпай коймойт.
Леон Панетта менен Кыргызстандын расмий жетекчилигинин сүйлөшүүлөрүндө транзиттик борбордун негизги тема болоорун Ниязов кошумчалады. Анын пикиринде бул базанын чыгарылышына Россия жана Кытай кызыктар. Бирок Кыргызстан бул маселеде улуттук кызыкчылыкка жараша чечим кабыл алыш керек. Россия демекчи, азыркы мезгилде Бишкек менен Москванын мамилеси түшүнүксүз абалда турат. Бир жагынан эки тарап стратегиялык өнөктөштүгүн кайта-кайта айтса, экинчи жагынан биргелешип белгиленген долбоорлор аткарылбай турат. Москва Кыргызстанга финансылык жардам жылдан бері өсімді тоқтатты. Ал емес, мигранттарға түзілген ыңғайлы шарттарда өзгеру алдында тұрғандай. Мәселен, жеңілдетілген шартта жарандық алу тоқтатылды. Емі қырғыз жарандарын ID карталар менен қаул алу тоқтатылары айтылуда. Келер қайдан баштап, Россия күйіші майға бағаны көтеріп, Қырғызстан үшін бір топ қиын жағдай түзілері күтілуде. Мына ұшындай шартта Қошма Штаттар менен транзиттік борбор бойынша Бішкекте сөйлешулер башталды. Бішкектен Айдамбек Ахматұлы.
Сіз кеш қазақты тыңдап отырсыз. Студияда Төрекулдоров, басқа қалалардың қысқаша мазмұны. Кыргызстанга акшынын коргоо министри Леон Панетта келди. Ал Бишкекте Ооганстандагы согуш аракеттери үчүн чоң мааниге ээ болгон согуштук базанын келечегин талкулоону максат кылат. Өзбекстан Шанхай кызматташтык уюмунун согуштук машыгуусуна катышпайт. Пакистан бийликтери америкалык чабуулдан 6 киши наут кеткендигин билдирүүдө. Оогандагы айылга келген өкмөттүк делегацияга кол салууда бир аскер ок кабышты. Кофи Анан Сириядан жооп күтүп аткандыгын эскертти. Биркен Улуттар Уюмунун Араб Лигасынын аракчысы Кофи Анан президент Башар Аль-Асад менен жекшембидеги жолугушуусунда киргизген сунуштарына жооп күтүп аткандыгын билдирди. Ушул жана башка кабылдардын кеңири топтомун дагы 15 мүнөттөн кийин оласыздар. Ошондой эле Азаттык чегитке эже сайтыбыздан окусаңыздар болот. Биз дүйнөдөгү маанилүү окуялардын бирине эми кеңирирээк токтолобуз. Ак Үйдүн маалымдашынча 11 мартта америкалык аскердин 16 ооганды атып салышы Кошмо Штаттардын Оогандагы стратегиясын өзгөртпөйт. Президент Обама жергиликтүү телеканалга берген маегинде АКШ аскерлери оогандар чек арасын коргой аларына жана аль-Каидачыларды өлкөгө киргизбегенине ишенип туруп гана Оогандан чыгып кетиши керек экендигин эскертти. Сөз Амирбек Азамулунда.
Америкалык аскердин 16 ооганды атып салганы Кошмо Штаттар менен Оогандын мамилесин ого бетер курчутту. Мурдараак акшылык аскердин Куранды өрттөгөнү оогандардын чет элдик күчтөргө, анын ичинде америкалык аскерлерге карата нааразылыгын күчөткөн эле. Вашингтон кабыл арасындагы жаңы чатак Вашингтон Пост гезитинде жарыяланган сурамжылоо менен тушташ болду. Суралган америкалыктардын 60% ооган операциясы ашыкча кымбат түшүүдө дешсе, 54% аскерлерди 2014 жылдан кечикпей чыгарып кетүү зарыл деп эсептешет. Бул окуялар Ооганстандан акшылык аскерлерди чыгарууну тездетпесин президент Обама дүйшөмбү күнү Питтсбургда CBS телеканалынын жергиликтүү бөлүмүнө берген интервьюда айтты. Ал жекшемби күнкү кандуу булоонду жүрөк оорутчу трагедия деп атап, аскерлер Ооганстандан өз милдетин аткарып туруп кетүүгө тийиш экенин баса белгиледи.
Биз эшикке качкандай болгонду каалабайбыз. Граждандык кармактарда биздин жүздөгөн кеңештерибиз бар. Чыгарып кетчү көптөгөн жабдууларыбыз бар. Биз оогандар өз чек арасын коргой аларына жана Аль-Каиданы кайра келтирбегенине ишенгидей болушубуз керек. Ошондуктан бул эшикке жооптуу мүнөт жасашыбыз абзел.
Азыр Оогандагы НАТО аскерлеринин курамында 130 000 америкалык бар. Кандагардагы кандуу булоон болжолдонгондой эле оогандар арасындагы антиамерикалык маанайды ырбатты. Шейшемби күнү өлкө чыгышындагы Жалал-Абад шаарында 400 студент Америкага өлүм, биздин жарандарды өлтүргөн солдатка өлүм деген ураандарды кыйкырып көчө жүрүшкө чыгышты. Айрым демонстранттар жоокерди ачык соттоого чакырды. Алардын бири Дадулла Хан
Биз чет өлкөлүк аскерлер менен эч кандай стратегиялык кызмат ташууну каалабайбыз. Оогандын төбөлсүз калкы күнкорсуз жашоону каалайт. Биз эч бир өлкөнүн оторчулук астында жашагыбыз келбейт. Кандагардагы апатты катуу айыптайбыз жана бийликтен кылмышкерлерди соттоону талап кылабыз.
Деди Жалал-Абаддагы студент. Апат окуя болгон эки кыштактын бири Баландиге шейшемби күнү келаткан өкмөттүк делегацияга белгисиз бирөөлөр ок ачты. Кол салуудан бир ооган жоокер окко учуп, башка жоокер жана аскерий тергөөчү жарадар болгону маалымдалды. Делегация курамында президент Карзайдын бир тууганы, Кандагардын губернатору, чек ара министри жана башка расмий адамдар бар болчу. Бул окуяга жамынып талиптер кол салууларын күчөтөт деген кооптонуудан улам Оогандагы НАТО аскерлери сактыкты күчөттү. АКШ бийликтери 16 адамды атып салган жоокер 38 жашта жана 2 балалуу экенин, Иракта согушуп жүрүп башынан жараат алганын билдирди. А Пентагондун башчысы Леон Панеттанын айтымында кандуу каргашага жооптуу жоокер өлүм жазасына тартылышы мүмкүн.
Амирбек Азамоолунун кабарын эшиттиңиздер. Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Өмүт программасында. Азаттыкта эл аралык турмуштагы маанилүү окуяларга кеңирирээк токтолууну улантабыз. Чекарасыз кабарчылар уюму Беларусту интернет душмандарынын тизмесине киргизди. Минск социалдык медиа аркылуу уюштурулган инкылаптан чочулап, интернетти көзөмөлгө алды делинет уюмдун отчётунда. Докладта интернет цензурасына жол берген дагы бир катар өлкөлөрдөгү абал сындалат. Айнура Жекши кызында толугураак маалымат бар.
Интернет цензурасына каршы күрөшүү күнүн утурула жарыяланган докладында Парижде жайгашкан уюм экономикалык кризистен улам өсө баштаган нааразылыктан чоочулаган Лукашенко режими бир катар интернет колдонуучуларды, блогерлерди камакка алып, вебсайттарга кирүү мүмкүнчүлүктөрүн чектегенин белгилейт. Твиттер аркылуу жиберилген каттар болсо демонстранттарды коркутуп үркүтүүнү көздөгөн.
The internet was blocked during the series of silent protests. We've seen an increase of the
үнсүз нааразылык акциялары учурунда интернет тосмолонгон. Көптөгөн сайттардын мазмуну текшерилип, кээ бирлерине кирүү таптакыр мүмкүн болбой калганын, башкалары болсо виртуалдык чабуулдардын бутасына айланганын көргөнбүз. Ага кошумча интернет колдонуучулар, блогерлер камакка алынган. Январда ишке кирген жаңы мыйзам бийликке интернетти көбүрөөк көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн берет.
Дейт чекарасыз кабарчылар уюмунун басмасөз катчысы Люси Морион. Уюм 2012 жыл үчүн түзгөн интернеттин душмандары тизмесине 12 өлкө, анын ичинде Иран, Өзбекстан, Түркмөнстан, Сирия жана башкаларды киргизген. Бул өлкөлөрдө интернетти чектөө, анда сын пикирлерин эркин билдирген адамдарды куугунтуктоо, виртуалдык үгүт өңдүү көрүнүштөр кеңири жайылган. Бул жолу кара тизмеге Бахрейн биринчи жолу камтылган. Араб жазынын кучагында калган Перси булуңундагы алчакан өлкөдө нааразылык чыгуулары башталганда маалымат агымы дээрлик таптакыр буулуп калган. Блогерлер, интернет пайдалануучулар кармалып байланыш үзгүлтүгө учураган. Камалган активисттердин бири кийин абакта көз жумган. Докладта белгиленгендей, Иран виртуалдык чабуулдарды ишке ашырып, Сирия бийлигине социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары жөнүндө маалымат чогултууга жардам берген. Казакстан жана Индия интернет эркиндигин начарлаган өлкөлөр катары сыпатталып, уюм тарабынан көзөмөлгө алынган. Мумбайда 2008 жылы болгон жардыруулардан кийин Индия бийлиги интернетти катуу көзөмөлгө алган. Казакстан болсо Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылган учурдагы убадаларын аткарбай келатат, дешет докладтын авторлары.
2011 жылы социалдык көтөрүлүш бийликтер тарабынан ырайымсыздык менен басылганына күбө болгонбуз. Мен мунайчылардын иш таштоосу иш жүзүндө көтөрүлүшкө айланганы тууралуу сөз кылып жатам. Өкмөт аймакта интернетти өчүрүп салууга чейин барып, чектен чыккан чарага жеткен. Ага ууда кабарларды чыгарган вебсайттар тосмолонду. Декабрда интернет кафелерди контролго алган токтом чыккан.
Чекарасыз кабарчылар уюмун ошондой эле Египет, Россия, Түркия, Таиланд жана эң кызыгы Франциядагы абал камтамак кылат. Францияда видео материалдарды мыйзамсыз көчүрүп алууга каршы күрөштүн алкагында интернет трафигин электен өткөрүү багытында кадамдар ташталды. Жалпысынан болсо уюмдун ырастоосунда дүйнөдө интернет эркиндигин чектөө тенденциясы байкалууда. Аны менен катар оң жылыштар да жок эмес. Мьянмада маселен аскердик хунта кээ бир блогерлерди коюп берип, кабарларга адистешкен сайттардан тосмолорду алып салды. Венесуэлада өткөн жылы кабыл алынган мыйзам азырынча күтүлгөндөн жумшак болуп чыкты. Ливияда Муаммар Каддафинин кулатылышы менен интернет цензурасына чекит коюлду.
Айнура Жекше кызы кабылады. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда Сабина Тагыйназарова тайквондо боюнча дүйнө чемпиондугун экинчи жолу утуп алды. 18 жаштагы келечектеги адвокат өз мекенинде 2011 жылдын мыкты спортчусу деп аталган. Бул Сабинанын толугураак баянын Жаңыл Жусуп жана угала.
Корейлердин олимпиадалык оюндар тизмесине кирген тайквондо спорту дүйнөлүк жана эл аралык деп эки федерация аркылуу теленет. Мына ушул эл аралык тайквондо федерациясы же тайквондо ITF боюнча мелдештирди. 18 жаштагы тажикистандык студент кыз экинчи жолу дүйнөлүк чемпион наамын алды. Сабинаны тажик журналисттер биримдиги 2011 жылдын эң мыкты спортчусу деп да атаган. Ал ошондой эле Тажикстандын эң мыкты 10 спортчусунун катарына кирди. Ал өз кетишкендиктери тууралуу азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берди. Мен тайквондо ITF спорту менен 12 жылдан бери машыгам. Кийин кикбоксингге барып жүрүп, бардык эрежелерди үйрөндүм. Эл аралык мелдештерге катышып 6 жыл ичинде өспүрүмдөр, кийин чоңдор арасында дүйнө чемпиону болдум. Ошондой эле Азия өлкөлөрүнүн мелдешинде биринчи орун алгам, дейт ал. Ал эми Сабинанын машыктыруучусу Мирзоет Сиодов, Сабина Тогойназарова ошондой эле кикбоксинг боюнча жаштар чемпиону экендигин кошумчалады. Сабинанын жетишкендиктери анын сиңдилерин да шыктандырды. Алар да эжесинин жолун жолдоп спортко машыгышат. Жакында бири өспүрүмдөр арасында байгелүү орунга ээ болду. Сабинанын спортко машыгуусуна үйүндөгүлөр дароо эле макул болгон эмес. Мен спортко жаңы аралаша баштаганда чоң атам мени айнытып, кыздарга бул туура эмес дей берчү. Бирок мен эл аралык мелдештерге катыша баштаганда чоң атам да өзгөрдү. Кээде машыгууга кечигип атсам, өзү машинасына салып мени жеткирип барат, дейт ал. Бүгүн исламдын таасири күчтүү болгон тажик коомунда кыздар спортко катышууга каршы маанайга туш келген учурлар көп кездешет. Кысымга туруштук бере албай, спортту таштап кеткендер аз эмес. Ал эми Сабина чыкынактай кезинен эле өз жанына тең болгон. Ал төмөнкү класстарда окуп жүргөндө балдар менен көп урушуп, кээде аларды уруп койчумун. Бирок алар да мага жооп берген учурлар болгон. Негизи мен тайквондист экенимди билгенде балдар тийишпей калчу, дейт ал. Сабина келечектен көптү күтөт. Анын ичинде юрист болгусу келет. Ал азыр Тажик улуттук университетинин юридика факультетинде окуйт. Ошондой эле тайквондону улантып, бир күнү өз мектебин ачкысы келет. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар.
Жаңыл Жусупжан, тажикстандык тайквондо боюнча дүйнө чемпиону Сабина Тагойназарованын баянын айтып берди. Ушул Тагойназарованын видео баянын ошондой эле материалыбызды интернеттеги Азаттык чегит KG сайтыбыздан окуп пикириңизди калтырыңыз. Азырынча биздин сайтка кандай пикирлер түшүп атат? Менин жанымда Гүлайым Ашакеева, ушул сайтыбыздын веб редактору болуп турат. Гүлайым, сөз сизде.
Рахмат Төрөкул, биздин Азаттыктын интернет сайты орус жана кыргыз тилдеринде иштеп жатат. Биздин сайтыбыз окурмандар эң көп кызыккан өлкөнүн ичинде жана сыртында жашаган кыргызстандыктар көп окуган сайттардын бири болуп саналат. Эми көп окуган макалаларга токтолсок, эң көп окулган макала ушул тапта Орусиядагы мигрант аялдардын тагдыры улут трагедиясы деген тема менен чыккан. Бул биздин Азаттыктын кабарчыларынын ата эниликтөөсү. Анда Орусиянын ири шаарларындагы кыргыз кыздарынын жүрүм турумун теске салабыз деген топтордун мыкаачылык фактылары тууралуу айтылат. Баарыбызга белгилүү эле болуп калды. Ушул Орусиядагы кыргыздын кыздарын башка улуттун эркектери менен ынак мамиледе жүрөсүңөр деп кыргыздын уулдары жигиттери кармап алып, аларды мазактап, кыз келиндердин өмүрүнө кол салып ур токмок алган фактыларды Азаттыктын кабарчылары иликтеген. Мына азыр 100 чукул 95-100 чукул пикир
түштү.
Абдан катуу кызуу талкууланып атат. Мына эми ушул кандай ошол пикирлердин айрымдарына
көбүрөөк колдоп атышабы улуучуларды же сындап атышабы?
Эми азырынча айтып абдан кыйын, анткени пикирлер өтө түрдүү. Ошон үчүн пикирлердин конкреттүү айрымдарына кайрылсак, кыргыз деп катталган окурман: эх, кыргызды кудай урду деген ушул, башка улуттар айтса терикчү элем. Мына эки ханды кубалап революция кылдык, ошто мушташ болду, чүйдө башка улуттар менен тирешип атабыз. Кытай темир жол салам десе, сен бизди уурдайсың деп аларга жабыштык. Президентти сүйлөтпөй оозун басабыз. Митинг кылып атып мүйүзүбүз чыкмай болду. Эми айла кетип кыз келиндерге жабыштык. О кыргыз, кайда баратабыз? Хан бузулса ал бирөө экен, аны кубалап салып оңолуп кетсе болот. Эл бузулса жаман тура. Эми кезек балдарыбызга жетиптир. Энелерди куугундуктап бүттүк, балдарыбыздын алдында тепсенди да калдык. Эми буга ким күнөөлүү? Баары күнөөлүү, дүйнө күнөөлүү, аял күнөөлүү дейт. Жалгыз гана кыргыздын эркектеринин бул жерде эч кандай күнөөсү жок, алар таптаза деген мындай какшык менен өзүнүн пикирин аяктап атат.
Гүлайым, сизге чоң рахмат, биздин убагыбыз аягына жетип калды. Ушуну менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.